Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 28 декабрь күнгө шаршемби, алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет.
Прокуратура соттор иштебей атат. Соттор болсо прокуратура иштебей атат, же милиция иштебей атат. Алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошончо мыскоо берип атат. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ башында турган эл аралык коалицияны Сириядагы согушкерлерге колдоо көрсөтүп жатат деп айыптады. Кыргыз үй бүлөлөрүндө кыздарга караганда уулду болгондо артыгыраак көрүшөт. Адистердин баамында уулду болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат.
Если родится девочка, можешь домой не возвращаться.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күч деле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде Айданбек Акматов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кара деңизде кыйраган Орусия учагынан үн жазгыч кара кутулар табылды. Издөө операциясына жалпысынан 3600 киши тартылып, алар 15 денени дагы алып чыгышты. Сирияга бараткан Орусия учагы 25 декабрда Кара деңизге кулап түшүп, андагы 92 кишинин баары өмүрүн жоготкон. Жүргүнчүлөрдүн 60%'дан ашууну Орусиянын коргоо министрлигинин алдындагы Александров ырбий ансамблинин артисттери эле. Орус бийлиги учактын кыйроосунун так себебин аныктай элек, бирок террордук жардыруу болду дегенди жуутпай келатат. ТАСС маалымат агенттигинин 28 декабрдагы маалымдоосу боюнча суучулдар 2 үн жазгы жайгаш учактын куйрук жагына өзгөчө көңүл бурушту. Акыркы маалыматтар боюнча 2 үн жазгыч алып чыгылды, дагы бирөөсү калууда. Кабулда депутаттын авто унаасы жардырылды. Ооган борборундагы жардыруудан ошондой эле 3 киши жарадар болду. Өлкөнүн ички иштер министринин маалымат катчысынын орун басары Нажип Даништин 28 декабрдагы маалыматына караганда, көпүрө астына коюлган бомба Бамиян провинциясына шайланган депутат Факури Бекиштин автомашинасы өтүп баратканда жардырылган. Окуяга күбө болгон жергиликтүү тургун Аяз Жан буларды айтты. Ал эрте менен саат 8:00 болду. Дүкөнүмдө чай ичип отуруп жарылуу болгонун угуп калдым. Дүкөндүн айнегин дароо жаптым. Коркунучтуу болгондуктан баары качып кете баштады, деди Аяз Жан. Кабул полициясынын башчысы Абдул Рахман Рахими жардыруу Кабулдун Дашти Барчи районунда болгонун ырастады. Эл өкүлү парламентти көздөй бараткан. Жардырууга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бир жума мурун талептер дагы бир депутаттын Кабулдагы үйүнө чабуул коюп, анда 8 адам өлгөн болчу. Президенттик шайлоого катышарымды партия чечет. Бул тууралуу Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтуусунда кийинки жылдын башында партия курултай өткөрүп, бул маселе боюнча чечим кабыл алат.
Президенттик шайлоо боюнча мен ойлойм, биз болсо мына январда, февралда чоң съезд өткөрөбүз. Чоң съезд өткөрөбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, партиялашым менен жооп отуруп чечим кабыл алат.
Өрөк Бабанов Республика Ата Журт партиясы өлкөнүн саясий айдыңындагы эң маанилүү саясий күчтөрдүн бири экенин эскертип, буга шайлоонун акыркы жыйынтыктарын мисалга келтирди. Ал ошондой эле шайлоо мыйзамдары оңдоп түзөөгө муктаж экенин дагы кошумчалады. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан шайланып келген Алимбеков Тайванга жекече сапары кызматын тапшырууга себепкер болгонун белгиледи.
Туура биз тараптан дагы күнү кеткен, аны моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылып келет. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканы тууралуу маалымат каражаттарында кабарлар чыккан болчу. Япон премьери Обама менен бирге Пёрл-Харборго тарыхый сапар жасады. Анда 2-чи дүйнөлүк согушта Япония базага жасаган чабуулдун курмандыктарын премьер-министр Синзо Абе АКШ президенти Барак Обама менен бирге эскерди. Мен бул жерде өмүрүн жоготкондордун рухуна чын дилимден көңүл айтам, деди Абе 27 декабрда. 1941 жылы 7 декабрда Япониянын капысынан абадан соккусунан 2400 АКШ аскери өлүп, Америка согуш кирүүгө аргасыз болгон. Биз эч качан согуштун азап тозогунун кайталанышына жол бербешибиз керек, деди Япон өкмөт башчысы. Синзо Абе АКШ президенти менен Пёрл-Харборго келген биринчи Япон өкмөт башчысы болду, бирок ал чабуул үчүн кечирим сураган жок. Обама Абенин сапарын тарыхый белги деп атады. Жыл башында АКШнын президенти Обама Хиросима шаарына барган болчу. Бул шаар 1945 жылы АКШ атомдук бомба таштаган болчу. Америка президенти биринчи жолу ал жерге барган. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Нурмахамат Баяхуновго карата кылмыш иши кыскартылды. Мындай маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Депутаттын аракетинде кылмыш курамы жок деп аныкталганы үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн кызмат Нурмахамат Баяхуновго Ысык Ата районундагы Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда жер сатууга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген болчу. Өткөн жылы Баяхунов менен үйгө муктаждардын Нур күч аттуу бирикмеси ортосунда жер маселеси боюнча жаңжал тутанган. Баяхунов быйыл ноябрь айында Жогорку кеңештин депутаты болуп калды.
Рахмат Айдамбек Ахмат уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг, ошондой эле биз сунуштаган видео баяндарды башка макала маектерде Азаттыктын социалдык сайттардагы баракчаларынан да тапсаңыз болот. YouTube, Facebook, Twitterде Азаттык медиа же болбосо Азаттык үн алгысы деген аталышта издеңиз. Баса эми биз Instagramда да барбыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 8-13 градуска чейин муздайт. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн ушундай эле -3 + 2, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 + 2. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 7-12 градус суук болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет. Мындай маалымат 27 декабрда укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы координациялык кеңешмесинин жыйынында айтылды. Башкы прокуратура анда сот чечимдери боюнча бир топ дооматтарды жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан коррупция менен күрөшүүдө туура жолдо бара жатат деген. Бирок талдоочулар паракорчулукка каршы күрөш натыйжасын бере элек деген белгилешет. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча жүздөгөн кылмыш иш козголот. Жүздөгөн кызмат адамдарына айып тагылат. Бирок алардын дээрлик басымдуу бөлүгү жазасыз калат. Башкы прокуратура 2013-2015 жылдарда козголгон кылмыш иштерди талдап чыкты. Мисалы, 2013 жылы 400 ашык кылмыш иш козголуп, дээрлик 700 жакын адамга айып тагылган экен. Кылмыш иштердин теңине жакыны ар кандай себептер менен токтотулган. 100 ашык адам акталган. Кыскасы 10 иш боюнча 18 адам гана эркинен ажыратылган. 2014 жылы болсо, коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин саны өскөн жана айып тагылган адамдардын саны 1000ге чамалаган. Бирок 56 адам гана абакка кесилген. Былтыр деле дээрлик ушундай көрүнүш кайталанган. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов азаттыктагы маегинде учурда бул абалды оңдоо жолдору изилеп жатканын маалымдады.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн кызмат кылмыштарынын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, срок алмайш өттү деп же. Кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко катталбай калат да. Аны кандай кылышыбыз керек келечекте? Кийин депутатка коет, башка чоң кызматтарга коет, ага соттолгон эмес деп аны катуу кылмыш жасады да. Андан сырткары кээбир соттор атайын ушу создуруп экспертиза дайындай коймуш болуп, кайра тергөөгө жөнөтмүш боло коюп, ошентип убакыт өткөрүп анан жоопко тартуу мөөнөтүн өткөрүп анан кыскарткан учурлар да болуп калат да. Ошолор боюнча бир чараларды көрөлү, анан мыйзам актылары эгер ошондойго жол берип атса, мыйзамда аларга өзгөртүү киргизери деген маселелер талкууланды.
Координациялык кеңешмеге коррупцияга каршы күрөшүү ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова да катышты. Анын пикиринде негизги маселе сот органдарында эле эмес. Муканова коррупция менен күрөшүүдө прокуратуранын өзүндөгү проблемаларды айтты.
Кочо координационный совещанияда мисалдар келтирген да, бир статьядан экинчи статьяга которуп ийген депчи. Бирок мындай сотторду карап көрсөң, соттун пикирин уксаң, сот өз эле бир статьядан экинчи статьяга которуп ийбейт. Алар айтат, дело кандай келсе, ошонун ичинде эмне кандай жазуу болсо, прокуратура кандай санкцияны койсо, ошол чегин сот карайт депчи. Ошон үчүн деген бирөө бир жакты күнөөлөп, экинчи жакты күнөөлөбөй, комплексте караш керек. Ушунча кылмыш ишти козгоп эмне кереги бар? 4% эле жаза алсачы. Биякта башка чоң маселе турат. Мамлекеттик кызматта иштеген кишилерге козголуп атат. Алардын 3 жыл мөөнөттөн кийин судимости жокко чыгарып, анан кайта эле мамлекеттик кызматка барып атпайбы?
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова коррупция боюнча күрөштө сотор тегизип жаткан кедергини жокко чыгарбайт. Бирок анын пикиринде кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин өзүндө маселелер бар.
Ошол статья боюнча буга чейин дагы жанагы Стамбульский план антикоррупциондук действий деген бар Кыргызстан кошулган ошол плангачы. Ушул күнгө чейин эле эмне айтып келатышат да, көп жылдан бери эле айтып келатат. Ошол беренеңерди оңдосоңор болбойт депчи. Аябай жалпылантып көрсөтүлгөндө анан ошону мындай конкретно бир немелерди, действияларды эметпесеңер бул статьялар боюнча бир дагы судья өкүм чыгара албайт. Бул статьянын негизинде өкүм чыгарыш кыйын деп мына ушул күнгө чейин айтып келатат. Акыркы мен эмесин окудум булардын акыркы замечаниясын. Ал жерде да айтып атат, канча айтып келе атабыз, ушу беренеңерди оңдобой койдуңар депчи. Ошон үчүн иштебей атат деп.
Быйыл Кыргызстанда саясий кызматтагы адамдардын коррупция боюнча айыпталган фактысы дээрлик катталган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Замирбек Айдаров транспорт жана жолдор министри болуп турганда Бишкек Карабалта унаа жолун оңдоо боюнча тендерге аралашкан деген материалдарды топтоп башкы прокуратурага жөнөткөн. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган жетиштүү териштирилген эмес деп бул ишти кайра кайтарган. Быйыл Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаевдин мындан 6 жыл мурун Токмок шаарынын мэри болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген кылмыш иши кайра жанданганы белгилүү болду. 2012 жылдан бери камакта отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарынын экс мэри Нариман Түлеев абактан чыкты. Парламенттин мурдагы спикери Акматбек Элдибековго 10 миллион сом айыппул салынып бошотулду. Сотто мамлекеттик айыптоочулар аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранып жатышкан эле. Президент Алмазбек Атамбаев 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө өлкө бул жаатта туура жолдо баратат. Паракоорчулукка камалган чиновниктердин уюгу талкаланып жатат деп айткан. Жана коррупциялык кландык башкаруу кайтып келбейт деп ишендирген. Бирок коомчулук тарабынан күмөн санап ишенбегендер арбын. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Коррупция менен күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу зарыл, болбосо прокуратура, сот, милиция органдарынын ортосунда кызматташуу болбой эле күнөөнү бири бирине оодармай улана берет. Мындай сунуш Transparency International Кыргызстан уюму жакында жарыялаган дүйнөлүк коррупция барометри деген аталыштагы изилдөөсүндө да берилген. Биз дал ушул теманын тегерегинде аталган уюмдун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршымбаев менен маектештик. Адылбек мырза, Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айтылгандардын 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтышты. Прокуратура органдары буга соттор өз ишин так алып барбай деп айтып жатат. Буга эмне себеп болууда?
Эгер биз коррупцияга күрөшүү боюнча милдеттүүлөрдүн сөзүн уксак, алар бири бирине төңкөй бергенди жакшы көрүшөт да. Прокуратура соттор иштебей атат дейт. Соттор болсо прокуратура иштебей атат же милиция иштебей атат, алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошон үчүн биз кое берип атат. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да. Эми бул нерсени биз мына жакында дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөбүздү жарыялаганбыз, ошонун рекомендацияларынын арасында ушундай рекомендация да бергенбиз биз. Бул биздин ошо коррупцияга күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу деген да сунуш киргизгенбиз. Ошо ишке киришкен тергөөчү мисалы же башкалардын жоопкерчилигин карабастан алардын үстүндө турган алардын башчылары, жетекчилерин да жоопкерчилигин кароону сунуштаганбыз да. Айтып кете турган нерсе ошол эле координациялык кеңеште мен болгом. Анан ошол кеңештин жүрүшүндө мындай сөздөр да айтып атышат. Мына жер маселелери боюнча көтөрүлдү. Биз мына ошону инвентаризация кылышыбыз керек, мыйзам ченем актылар түзүү деп сүйлөп атышат. Бирок биз мына Грузияны мисалга көп келтирип атпайбызбы? Аларда мен өзүм көргөм, ал инвентаризацияны өтө тез убакытта эле өткөргөн да. Анан алар нормативдик укуктук ченемдик актыларды гана инвентаризация кылбастан, алар бүт жер тилкелер кимдин кимге таандык, ошонун бүт баарын инвентаризация болуп чыккан да. А бизде болсо ошол инвентаризацияны 25 жылдан бери кол тийбейт экен да кылганга. Мына бул абдан татаал маселе, аны кылыш тигүү деп биздин чиновниктер айтат. Бул нерсе деген, демек мен оюм боюнча булар мындай тунуктукту киргизгиси келбей атат да. Анткени тунук баары биле тургандай болсо, алар кандай ал жерде ТМЗнын иштер жүрүп атканын билип алышы мүмкүн да. Коррупция ачылышка оңоюраак болуп калат. Ошон үчүн биздин чиновниктер андай нерселерди ишке ашырууну анча каалай атат деп ойлоп атам да мен.
Айрымдар ушу коррупцияны аныктоодогу мыйзамдагы жетишпестиктер дагы себеп болуп атат деп айтып атышат да. Буга кандай карайсыз?
Көп талкууларга мен катышып жүрөм. Батышта иштеп жүргөн юристтер, силерде мыйзам базасы биздикине караганда, мисалы мына Улуу Британиянын мыйзам базасы биздикине караганда көп эле эскирээк да, мурдатан келип жаткан прецедент негизинде иштейт да. Анан алар айтып атат, силердин мыйзамыңар биздикине караганда структурасы дагы жакшы, анан заманбап. Бирок эң чоң проблемаңар силерде мыйзамды аткаруу маданияты жок деп атышат да. Ошол маданиятты киргизүү, мисалы салыкты төлөө маданияты деле анча өрчүй элек бизде да. Эгер жөнөкөй адамдарыбыздан сурасаңыздар, салык деген нерсеге анча мындай жакшы көңүл дагы бөлбөйт да. Ошондой эле мыйзамдарга, бизде мыйзамды үстөмдүгү анча жакшы иштебей атат да. Анткени ошо мыйзамды аткаруу маданиятыбыз дагы эле өтө төмөн деңгээлде болуп турат.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жарыяланган эле бийликтеги саясатчылар дагы бул тууралуу такай айтып келишет. Бул күрөштөн кандай жүрүп жатат жана жыйынтыгы кандай? Силердин уюм ушуга байкоо жүргүздүбү?
Жыйынтыгы азырынча анча канааттандырбай атат. Анткени биз мына жыл сайын коррупцияга көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз. Мына бул жылдыкын биз эмки жылдын январь айында жарыялайбыз. Мурдагы жылдарды карап көрсөк, биз ошо 30 балдан ылдый болуп эле келе атабыз да. 30 балл деген ал экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да, 30 балдан ылдый дегенди. Демек биз дагы эле ошо коррупциянын абдан өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз да. Мындай чечкиндүү кадамдарды, системаны өзгөртө турган кадамдарды али жакшы ишке киргизе албай атабыз да биздин өлкөбүз.
Силердин уюм соңку отчетто кандайдыр бир сунуштарды бердик деп жатпайсыңарбы? Анан ошо коррупция менен күрөш натыйжалуу болуш үчүн кандай сунуштар болду?
Биздин уюмубуз өзү былтыр жоопкерсиздик дагы бир чоң маселелерден болуп аткандыктан ошо жоопкерсиздикти жоебул деген демилге көтөргөн. Анан биздин рекомендациябыз дагы ошол багытта болду да. Биринчиден коррупция жөнүндө маалымдагандарды коргоого алуу да. Анткени дүйнө жүзү боюнча көп адамдар ошо коррупция жөнүндө маалымдабай калганы, алар ошо кесепетинен коркконунан маалымдабайт экен да, мындай коррупция болуп атканын, өмүрүнөн же ишинен кандай катаалчылыктар чыгат деп кушат экен да. Ошол жөнүндө биз рекомендация кылдык. Анан кийин мына укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар ошо коррупцияга каршы турушту бере тургандар да, иштей тургандар, эгер өз ишин жаман кылса, алардын жоопкерчилигин дагы мындай көбөйтүү жөнүндө биз сөз кылганбыз да.
Бул Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршенбаев болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутуларынын баардыгы табылды. Кабулда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Жапон премьери АКШ президенти Барак Обама менен бирге Пёрл-Харборго тарыхый сапар жасады. Түркияда төңкөрүш аракети боюнча сот башталды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШ башында турган эл аралык коалицияны Сириядагы согушкерлерге колдоо көрсөтүп жатат деп айыптап чыкты. Американын мамлекеттик департаменти түрк тараптын мындай билдирүүсүн күлкү келэрлик деп мүнөздөдү. Түрк өкмөтү Сириядагы согушта президент Башар Асадды колдогон Иран жана Орусия менен сүйлөшүү өткөрө баштагандан бери бул өлкө батыштагы өнөктөштөрүнөн алыстады деген жоромолдор күчөдү. Теманын кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде НАТОнун чөлкөмдөгү ишенимдүү өнөктөшү катары мүнөздөлүп келген Түркиянын президенти Эрдоган чейшембе күнү Американы кескин сындап чыкты. Ал АКШ жетектеген эл аралык коалиция Сириядагы согушкерлерге, алардын ичинде ислам мамлекети экстремисттик тобуна жана күрд жоочуларына колдоо көрсөтүп жатат деп билдирди. Түрк президенти согушкерлерге кандай жардам көрсөтүлгөнү тууралуу далилдер да бар деди.
Коалицион күчтери не дийорларды башындан? Башында
коалиция күчтөрү эмне деп айтышты эле? Алар ДАЭШ же ислам мамлекети террордук уюмуна каршы акырына чейин күрөшөбүз дешкен. Атгүл бизди ДАЭШти колдоп жатат деп күнөөлөшкөн. Эми анын баары жок болду. Тескерисинче алар ДАЭШ баштаган террорчул топторго колдоо көрсөтүп жатат. Бул анык. Бизде сүрөт, видеолор менен тастыкталган далилдер бар.
Ресимле, фотографтарыйла, видео кайытларыйла элимизде белгелери бар.
Түрк президенти Эрдоган өткөн айда Пакистанга барганда да буга окшош билдирүү жасаган. Түркиянын мындай айыптоолоруна көп күттүрбөй жооп келди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер Режеп Тайип Эрдогандын айткандарын күлкү келердик деп сыпаттады.
Чынын айтсам, бул күлкү келерлик. Баарыңар билгендей чындыкка коошпойт. Сириянын түндүгүндөгү жана Ирактагы биздин аракеттерди талдаган ар бир адам биз ДАЭШти 100% жок кылууга аракеттенип жатканыбызды билет.
Мамлекеттик департаменттин өкүлү АКШ Түркиянын Сирия менен чек арасынан согушкерлерди сүрүп чыгаруу аракетин баштан бери эле колдоп келгенин кошумчалады. Эскерте кетсек, Түркия ашынган суниттерди жана күрд жоочуларын чек арага жакындатпоо үчүн 4 ай мурда Евфрат калканы атка конгон операциясын баштаган. Анын алкагында Түркиядан колдоо алган көтөрүүчүлөр Сириядагы ислам мамлекети тобу көзөмөлдөп турган Аль-Баб шаарын бир нече жумадан бери курчап турат. Бул шаарды күрд жоочулары да жыхачылардан бошотуп алууну көздөп турат. Түркия өз аймагындагы күрд жыкчидерин шыктандырбасын деп күрд жоочуларына бөгөт койгусу келет. Апта башында Түркия эл аралык коалицияга кайрылып, Аль-Бабты бошотууга абадан көмөк көрсөтүүнү сураган болчу. Эми түрк өкмөтүнүн коалицияны сынга алганы бул өлкө Сирия маселесинде Орусияга ыктады деген жоромолдорду ого бетер күчөтүп койду. Мындай пикирге эл аралык маселелер боюнча эксперт Искендер Ормон уулу да кошулат.
Жакынкы арадагы окуялар менен экөө жакын мамиледе болгонун көрсөтүп атат. Бирок Түркия элитасы, Түркиянын саясатчылары өзүнүн жеке бир кызыкчылыгы үчүн уткандай көрүнүп аткан менен, бирок коомчулугу, өлкөнүн мамлекеттик, экономикалык, саясий аброй жагынан бул тынчтыктай, достуктай көрүнгөн байланыштан деле утулуп аткандыгы менен эсте кала турган болду. Себеби 2011-жылы башталган Сирия окуясына бүгүнгө чейин эң алдыңкы талаптарды коюп келген Түркия бир жуманын ичинде баштагы позициясынан такыр тескери бир позицияга 180 градус тескери позицияда калуусу дагы эл аралык саясатта өтө белгилүү бир бурулуш бойдон калат да.
Өткөн аптада Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Москвада жолугуп, тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен кызматташмай болушкан. Ошон эле Сирия өкмөтү менен көтөрүүчүлөрдүн ортосундагы келечектеги мунасанын кепили катары иш алып барууну макулдашкан. Сирия боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдө негизги ролду ойногон АКШ Москвадагы жыйынга катышкан эмес. Орусия менен Иран 5 жылдан ашкан согушта Сирияда Башар Асадтын режимине жардам көрсөттү. Түркия батыш өлкөлөр менен кошо оппозициячыл көтөрүүчүлөрдү колдогон эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Узап бара жаткан жыл саясий окуяларга мол болду. Өкмөт башчысы парламент төрагасы алмашты, конституция өзгөрдү. Жогорку кеңеш кызыл чек талаштарга компроматтар согушуна аянтча болуп берди. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү артка кылчайып жыл ичиндеги урунтуу окуяларды талдоого алды. Эсте калган 2016 аттуу берүүнү бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрүңүз. Чет өлкөдөгү журтташтарыбыз ушул эле саатта Facebook баракчабыздан онлайн көрсө болот.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп. Ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмне жүрөсүз? Бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргыз үй бүлөлөрүндө кыздарга караганда уулдуу болгонду артыгыраак көрүшөт. Ошондон улам аялдар өз саламаттыгын тобокелге салып, эркек балалуу болгуча 4-5 кыз төрөй берген учурлар көп кездешет. Социологдордун баамында уулдуу болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Акушер-гинекологдордун эсеби боюнча Айзаттын толгоосу бир сутканын ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги 3-чү наристеси эркек болот деп күчкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, Туюкбайдын кыз экенин билишти.
Просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го деше эле беткенин настрой кыла алгам да өзүмчө. Өзүгө түшпөй жүрдүм. Анан жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда. Үчүнчүсүн төрө алсам буюрса анан кийин бир 5-6 жылдан кийин. Атын деле пландай элекпиз, анан ага жолдошум ойлонуп атса керек да. Өзү табап өзү коем деп аткан. Мен эсен көз жаралайын биринчи, анан ден соолугу чоңойтуп алайынчы, анан көрөбүз да алган.
Бишкектеги биринчи төрөтүүнүн башкы дарыгери Аминат Байтекова 10 жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү, кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет.
Было даже в окно кричали, да. Если родится девочка, можешь домой не возвращаться или там.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда, УЗИден кыз экенин билишсе, боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аялына кыз төрөсөң, үйгө келбе деп да кыйкырышат.
Перед мужьями, перед родственниками виноваты, что не тот пол родился, какого хотели.
Баланын жынысы аялга эмес, эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова бардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулдуу болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что зависит от мужчин, они бы сказали.
Эгерде алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе, эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Опять у меня получилась девочка или там мальчик.
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да 3 кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тобокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми мунун баардыгы жаратканыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы, сен мени канчалык жакшы көрөсүң, мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп 3 кызды жарык дүйнөгө алып келип калдым. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал, кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам. Бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек 4-чү наристелүү болуу жөнүндөчү. Анан
бирок өзүңүз кыялыңыз бар.
Өзүм кыялым бар мындай.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тобокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
5-чү кыз эмес эле, 3-чү кыз төрөлгөндө эле ага Бурул, Жаңыл ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да. Бул ошол эле кыздын келечегине, анын тагдырына себеп болуп таасир этип калышы мүмкүн.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен, 2015 жылы 78 миң кыз төрөлсө, 84 миң уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо, бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен, азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылган уулду болуу синдромунан улам баатыр энеге айланган же ден соолугун тобокелге салган аялдар коңшу Кыргызстандагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн абалы Аяз атага кат жазып, белек алган аз камсыз бүлөдөгү балдар туурасында видео баяндар түрмөгүн Каректе Евразия телеберүүсүнүн соңку чыгарылышынан да көрө аласыз. Программаны сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Мына ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин уктуруубуздун экинчи жарым саатын баштайбыз.